Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Prije 24 godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum koji je Bosni i Hercegovini donio mir, ali ne i stabilnost. Kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje započeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan? Slušamo Nermina Mameleđiju.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje. I oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi je htjeli se ostvariti ovdje.
Za naš program govori otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva.
Pred večernjim satima, možda vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam začekao dijete koje je svedano preko pojasa, koje je došlo potičano meni, stvari ustalo s krevete i nije mogu do mene doduži, pa sam i da je bilo svedano.
Zabilježili smo i reakcije na odluku Odbora za etiku Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra financija Srbije Siniše Malog. Mila Jovanović iz studentskog pokreta Jedan od 5 miliona.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji.
Za godinu dana od kada su uvedene takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, privrednicima je nanijeta velika finansijska šteta. Slavica Živković, predstavnica Udruženja industrije glinenih proizvoda Srbije.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije saznajte koja digitalna prava korisnika su najčešće na listi ugroženih u Srbiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je ove sedmice obilježila 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za koji se obično kaže da je donio mir u BiH, ali nije otvorio prosperitet građanima. Tako razmišljaju i oni koji su rođeni upravo u godini potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Zabilježila Dženana Halimović.
Nermin Mameleđe imao je svega dva mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijet će i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da se malo toga promijenilo, suštinski smatra i profesor sa Američkog univerziteta David Cannon.
Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promijenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za tri nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, dva entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Specijalni projekat Radija Slobodna Evropa, sve karte Daytona možete pronaći i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa za osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima. Većina međunarodnih izvještaja govori kako štićenici ovih zavoda borave u nehumanim uslovima. Niko nije reagovao, a u četvrtak objavljene slike djece vezane za radijatore u zavodu Pazariška Sarajeva potakle su građane i institucije da se uključe u rješavanje ovog problema. Priča Marije Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koji nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, oči vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam zatekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvari ustalo s kreveta i nije moglo do mene da duži.
Od zaposlenih u zavodu Pazarić je, kaže, tražio objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postoji mi usus. Ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju zavoda Pazarić, ušli su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Koturerkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumero, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Riječ je o osobama različite starosti i stepena poteškoća koje imaju. Život u instituciji ili život u lokalnoj zajednici. Za ljude u ovom Savezu izbor je jasan. Nermin Cocalić iz Sumera.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježava 10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama sa invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
U specijalnom izvještaju Ombudsmana Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovan na preporuka institucije Ombudsmana Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra financija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjama da je Siniša Mali plagirao rad. Slušamo Zorana Glavonjića.
Etički odbor utvrdio je, kako se navodi u saopštenju univerziteta, da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji, doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome. Hvala vam na strpljenju, gledat ćemo se još. Prijatno, doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar finansija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šef Fondacija iz Srbije, Organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, zabilježila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. U tom periodu najviše povreda bilo je u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu, što prati i prethodne trendove. Više zna Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i šef fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birn sa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate u toj, da tako kažemo, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se i da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti. Tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinčić bila zastrašivana i na meti uvrede narodnog jednog poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žigi Info Željka Matorčević u avgustu podnio 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share fondacija. Matorčević za RS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podneo od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano pa sledeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvom, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RS da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara pretnje i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje jedan institut odlaganja krivičnog gonjenja gde ti ljudi uplate neki novac u interne svrhe pa se onda odbaci krivični prijav.
Analiza Share fondacije petogodišnjeg perioda sažeta u knjigu Greška 404 digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana od uvođenja takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, finansijska šteta za te dvije zemlje je ogromna, dok je Kosovo u velikoj mjeri uspjelo njihove proizvode da zamijeni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona eura koliko su Srbija i BiH izvozile na Kosovo, taj izvoz je sada sveden na 6 miliona eura. Kako kažu u te dvije države, najveća šteta je gubitak tržišta. Detaljnije Amra Zeneli.
Izvoz glinenih proizvoda iz Srbije na Kosovo od kraja novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sveden je na nulu, kažu Udruženju savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Slavica Živković iz ovog udruženja ističe da 10 proizvođača opake, keramički pločice i crepa u Srbiji praktično su ukinuli izvoz na Kosovo, a gubitak po fabrici na mesečnom nivou je 300.000 evra.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Neki mi posao importa.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na to je u avgustu ukazao potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić, navodeći da je u slučaju ukidanja takse povratak srpskih privrednika na kosovsko tržište neće biti lak. I Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice.
Šteta financijski gledano je ogromna.
šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva.
Građani Kosova su se međutim žalili da istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mleka, sira, jaja, ulja i slično. S druge strane, iako proizvode iz Srbije u većem delu Kosova više nema, oni su ipak prisutni u srpskim sredinama južno i severno od Ibra. Taksa od 100 uticala je na porast krijumčarenja robe, na što ukazuje i direktor carine Bahri Beriša, navodeći da je bilo na stotine pokušaja krijumčarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Svetlana Božić i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političari i analitičari u Crnoj Gori su oprezni prema novom prijedlogu Francuske koji se odnosi na novu metodologiju u procesu pristupa zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Na to upućuje činjenica da se radi o prijedlogu jedne zemlje Evropske unije, da će i takav prijedlog narednih mjeseci vjerovatno biti modifikovan, a tek nakon konačnog definisanja novog pristupa Evropske unije bit će jasnije kako će se nastaviti put evropskih integracija zemalja regiona. Više zna Predrag Tomović.
Govoreći pred poslanicima Crnogorskog parlamenta, predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je ponovio raniju ocjenu da je put ka Evropskoj uniji jedini izbor i da nema alternativu, bez obzira na izazove i nova promišljenja u okviru Evropske unije o pristupanju novih članica.
Kada govorimo o nagoveštajima i eventualno novom pristupu Evropske unije, za sada smo na terenu predloga jedne države o kojem je te pokrenuta diskusija među ostalim državama članica i vidjeli ste kako se to jučer završilo. Još uvijek je rano govoriti o mogućim uticajima pojedinačnih inicijativa na pregovarački proces u Crnoj Gori. I znajte da nemamo bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja. Ukoliko je takav pristup zasnovan na ostvarenim zaslugama i ukoliko u prvi plan stavlja kvalitet reformi.
Rekao je premijer Marković naglašavajući da se Evropska unija već duže vrijeme suočava sa problemima koji zahtijevaju unutrašnju konsolidaciju, a da je Crna Gora lider u procesu pristupanja zbog ostvarenih rezultata. Tokom rasprave u Skupštini Crne Gore poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić također se osvrnuo na novi pristup Evropske unije, ali je okrivio aktualnu crnogorsku vlast da je nesprovođenjem reformi i izostankom rezultata u ključnim oblastima propustila momenat priključenja Evropskoj uniji.
Oni hoće da građani Crne Gore osjete napredak u integracijama, ne osjećaju. Oni kažu, Francuska kaže, vjerujte, ne vjerujte Francuskoj, ja vjerujem, kaže da građani Crne Gore ne osjećaju benefite, a da su frustrirani građani Evropske unije zbog nas. Mi smo 2012. 14. da smo riješili kriminal, mogli ući u Evropsku uniju, možda se Hrvatsko, propuštanje momentum. A vi znate, kako smo uvatili momentum oko nezavisnosti, propustit ćemo ga oko Evropske unije i već smo ga propustili. I tu čak nije više bitno kako će stvari stojati, kasno ćete raditi kao loši đaci. Kao loš đak, kad idete na popravni, možete znati za 5, nećete dobiti 5. Ovo je popravni za Crnu Goru. Pala je na ispitu. Nije za 7 godina završila osnovnu školu, pa će sada ponovno ići u osnovnu školu sa Srbijom.
Direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku Igor Bandović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje da će francuski prijedlog proći u formatu kako je prezentovan šefovima diplomatija članica Evropske unije. Na naše pitanje kakav scenarijo možemo očekivati ukoliko ipak bude usvojen model proširenja koji predlaže Pariz, a koji pored strožih uslova pregovaranja predviđa i mogućnost nazadovanja zemlje kandidata, Bandović kaže.
Ako se spomene taj deo tog predloga gdje se govori o reverzibilnosti, o praktičnog stopiranja daljeg napredovanja sa mogućnošću da se ta zemlja ne ide dalje u reforme, mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gdje je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat, postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, da ima neku vrstu specijalnog statusa koji se odlikuje pre svega u nekoj vrsti ekonomske saradnje i razmene roba, trgovine i tako dalje, a sve ove stvari ostale da budu zanemarene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Više građani traže granični prijelaz prema Bajnoj Bašti.
Mi nemamo kud da prođemo u Srbiju, nego moramo odavde da idemo na Vardište, pa okolo da pravimo krug. Vjerujte da ima oko 120-30 km u jednom pravcu odavde do Bajne Bašte. A mi smo 18 km od Bajne Bašte.
Farma magaraca, ostvarenje velikog sna.
Znate kako, sa 23 godine kada sam ja pokrenuo farm, bio i meni problem stat negdje i reći, poštovanje, ja sam malen i ja uzgajam magarce. Znate, teško je to prevaliti jednom mladom čovjeku koji želi da je in.
Kurs za bolje razumijevanje.
Da ne moram dovoditi niti majku, niti oca, niti sestru, znači da mogu sama sa doktorom razgovarati, jer ja, iako sam gluha, mogu reći sve onome što se tiče moga zdravlja.
Slobodna Evropa, .org.
U Hrvatskoj je počelo prikupljanje potpisa za predsjedničke izbore. Kandidatima je potrebno 10.000 glasova, a prema trenutnom raspoloženju hrvatskih građana na predsjedničkim izborima 22. decembra najžešće bi trebalo biti između troje budućih kandidata. Pripremio Enis Zebić.
Ništa nije trajno osim trajnog pada broja neodlučnih potencijalnih birača, kažu najnovije istraživanja raspoloženja hrvatskih građana pred predsjedničke izbore. Potencijalni kandidati započeli su prikupljati potrebnih 10.000 potpisa građana. Najžešće će po svim očekivanjem biti između troje najperspektivnijih budućih kandidata, aktualne predsjednice i kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera i kandidata lijevog centra Zorana Milanovića i kandidata desnice pjevača Miroslava Škore. Dajte potpis optimizmu, a ne da se vraćamo u stara vremena recesije i pesimizma, niti da podržavamo eksperimente nekoga tko ne zna ništa o državi, kazala je aktualna predsjednica komentirajući njih dvojicu, a ona sama kaže da ima program koji garantira pobjedu.
Koji je usmjeren na bolje plaće u Hrvatskoj, bolja radna mjesta, na naše starije sugrađane kojima treba posvetiti malo više pozornosti, razvoj demokracije, borbu protiv korupcije.
Škoro čini se ne odustaje od najave da će na referendum, ako pobjedi na izborima, ojačati funkciju predsjednika i unijeti druge promjene.
Pozivam građane da daju podršku u stvari meni, da se potpišu i da na neki način stvorimo, barem kroz potpise, jedan mali referendum koji ćemo poslije, ako Bog da, provesti i kada osvojimo vlast.
Najavio je da je među prvim stvarima koje će napraviti ako bude izabran, da imenuje posebnog savjetnika za BiH i kazao da hrvatski narod u BiH nije suveren. Zoran Milanović najavljuje što će on raditi bude li izabran.
Dakle, ne mogu raspisivati referendume, ne mogu ljudima dijeliti novac. Upozoravam birače da ne nasjedaju na trikove koje slušaju od mnogih kandidata. Predsjednik ne upravlja novcem, to radi premijer.
Poručio je kako će njegova politika prema Srbiji, ako postane predsjednik, biti, citiramo, korektna, upravo onaka kakva nije srbijanska prema nama. Tu je i Dario Juričan, koji nije uspio promijeniti ime u Milan Bandić, ali koji za naš program najavljuje da se u kampanji dalje misli zalagati za više korupcije.
Apsolutno, ljudi dođu tu i oduševljeni ste. Evo, gledajte ove gospođe, one sve žele korumpirati. Jedino što nas malo zabrinjava, dolaze tu i traže neke malo veće iznose novaca. Onda ja kažem, to je kod ovog štanda preko je HDZ.
Aktualni štrajk prosvjetara podržavaju Milanović, Škoro, ali i kandidatkinja krajnje ljevice Katarina Peović, koja tvrdi da će štrajk uspjeti.
Zato što su svi solidarni, zato što su svi jedinstveni, zato što nije uspjelo huškanje medija i vladajućih da se radnici međusobno sukobe.
O naglascima u kampanji za naš program govori Jasmin Klarica, portala Telegram.hr.
Imamo listu želja onog što bi predsjednici htjeli raditi, a za što sad nemaju ovlasti, na čemu investiraju uglavnom ovi protuestablišmentski kandidati s desnice, a tu prvenstveno mislim na Škori i Kolakušića. Imamo predsjednicu koja vrti svoju poruku, zapravo samo je drugačije uobličuje o tome da će Hrvatska biti zemlja sreće, meda i veselja ako ona bude još imala 5 godina mandata. I imamo Milanovića koji svima, ponekad i svojim biračima i sebi samom, tu lupa dosta brutalnu klonu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Dobrodošli u Radio Magazin. Slijedi izbor naših priča koje su obilježile prethodnu sedmicu. Zoran Tegeltija, kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine potvrdilo kao mandatara za sastav vijeća ministara, najavio prioritet u svom radu.
U fokusu mog interesovanja kao predsjedavajućeg savjeta ministara bit će ekonomija, ekonomija i samo ekonomija. Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv može da riješi veliki broj problema.
Učestalu saradnju crnogorskih i NATO stručnjaka za borbu protiv sajber prijetnji komentariše Savo Kentera, koji kaže da su sajber napadi jedni od najvećih rizika 21. stoljeća.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada.
Vrlo je moguće da su tijela ubijenih u Vukovaru premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno ko je to radio, kaže Vesna Teršelić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije.
Za naš program govori James Apatura, i zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku.
We aren't looking for new members.
Mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup je da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, ni sada, niti u bliskoj budućnosti. I mi to poštujemo.
We respect that.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se obratio javnosti u Banja Luci. Kazao je kako je spreman da predstavi program rada parlamentu BiH u prvoj sjednici decembra, kada je najavljeno da će biti imenovan na tu poziciju. Ko je Tegeltija i šta je do sada radio, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja danas u Banja Luci istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se i u ovom trenutku čini nerješivim. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
On je također istakao da određena politička pitanja koja mogu biti kamen spoticanja ne smiju biti smetnja u radu novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnost, prije svega mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata, i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da će ovaj period ministrovanja Zorana Tegeltija ostati upamćen po enormnom zaduženju Republike Srpske i propasti bankarskog sektora.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala. Za vrijeme njegovog mandata su propale tri banke u Republici Srpskoj, Bobar banka, Balkan Investment banka i Banka Srpske. Otkriveno je da Agencija za bankarstvo, koja je u njegovom resoru, nije uradila svoj posao. Mi smo dokumentovali brojne nalaze u kojoj su znali za sve te propuste u poslovanju ovih banaka, a ništa nije preduzeto da se to spriječi.
On dodaje i da je u to vrijeme investiciono razvojna banka Republike Srpske dijelila sumnjive kredite.
Zoran Tigeltija će ostati pomoćnik kao ministar financija, pod kojim je investiciono razvojna banka dijelila stotine miliona maraka sumnjive kredite bez kolaterala i adekvatne garancije pravnim licima povezanim stranački ili rodbinski sa partijama na vlasti.
Ekonomista Svjetlana Cijenić ističe da će Tegelte ostati upamćen i po nerazjašnjenoj aferi fabrike glinice Birač, iz koje su preko Balkan Investment banke litvanski investitori iz Republike Srpske izvukli oko 500 miliona evra, a da su brojna pitanja ostala bez odgovora.
Pa čija su potraživanja, pa ko je prebacio, pa gdje su Litvanci nestali, pa gdje su otišli, pa se posle dešava i Balkan Investment banka koja je bila praonica para, pa onda ona prerasta u banku Srpske, što je skandalozno.
Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Brisel iz Bosne i Hercegovine ide program reformi koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog programa koji se šalje Sjevernoatlantskom vojnom savezu, smatraju analitičari. Rezultat je to kompromisa kojeg su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine napravili uz pomoć međunarodnih partnera i on nije mogao pretrpjeti nikakve značajnije suštinske izmjene. Slušamo Mariju Arnautović.
Alija Kožljak, koji je od kraja 2013. do početka 2018. godine bio predstavnik Bosne i Hercegovine i šef vojnog dijela bosansko-hercegovačke misije pri NATO u Briselu, za Radio Slobodna Evropa kaže da dokument koji će iz Bosne i Hercegovine otići u Sjevernoatlantski savez zadovoljava potrebe Bosne i Hercegovine da nastavi integracijski proces, odnosno da je dovoljan da se aktivira akcijski plan za članstvo u NATO.
Taj dokument i nije mogao pretrpiti neke značajne suštinske izmjene iz razloga što on ima svoju propisanu strukturu i ta struktura je ispoštovana. Saznat ćemo narednih dana da li je nešto dodato, međutim to neće puno značiti jer u svakom slučaju taj dokument je živući i on će kroz cikluse sudjelovanja Bosne i Hercegovine u mapu svakako pretrpiti promjene.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sead Turčilo, navodi da je dokument koji će otići u NATO definiran uz pomoć zemalja partnera i zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, te da je očigledno da se u sadržajnom smislu radi o dokumentu koji slijedi logiku dokumenta koji se zove godišnji nacionalni plan.
I mislim da je zapravo tu vrlo bitno proces koji se nastavlja u smislu reformiranja, prilagođavanja zahtjevima koji traži i članstvo u NATO i na kraju krajeva članstvo u Evropskoj uniji, a očigledno da je sam naziv dokumenta bio rezultat nekog kompromisa.
Skoro je godina kako je Sjevernoatlantsko vijeće informisalo Bosnu i Hercegovinu da može pripremiti prvi godišnji nacionalni plan. U decembru prošle godine iz NATO saveza stigla je informacija da Bosna i Hercegovina može da pripremi i pošalje prvi godišnji nacionalni plan. On je već mjesecima kamen spoticanja za imenovanje vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, a kompromis je postignut utorak kada je predsjedništvo imenovalo Zorana Tegeltiju i Saveza nezavisnih socijaldemokrata za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Čeka se potvrda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a dan nakon toga, kako je dogovoreno, u Brisel ide dokument nazvan program reformi. Sve je dogovoreno nakon sastanka članova predsjedništva u utorak sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, te šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci, Duško Vejnović, smatra da sve što se tiče reformi koje Bosna i Hercegovina mora da uradi i što se tiče sadržaja dokumenta, ostaje isto.
Kao što se moglo vidjeti u određenim medijima, da su iz NATO saveza poručili da oni ne inzistiraju na mapu, ali inzistiraju na reformama. Same reforme i reformski program, to je u stvari map, to je trasiranje puta za pristupanje u NATO savez.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
James Apaturaj, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, poručuje da formiranje vlade u Bosni i Hercegovini nije uslovljeno podnošenjem godišnjeg nacionalnog programa koji je NATO ponudio bosansko-hercegovačkim vlastima u decembru 2018. godine. Sa Apaturajem razgovarala Đeračina Tuhina.
People can be quite sure that the military operation
Svi mogu biti uvereni da će vojna operacija ostati i nastaviti da obavlja svoj posao koji podrazumeva da osigura bezbedno okruženje. Kada je u pitanju kakvu će reformsku podršku NATO pružiti KBS-u ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, mi interno razmatramo šta će to podrazumevati. Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i siguran sam da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga.
Međutim, te posljedice o kojima govorite se tiču KBS-a, a ne Kosova, jer je u prethodnim nastupima generalni sekretar NATO-a govorio o odnosima između NATO-a i Kosova.
Ono kako ja gledam na stvari, stvarne posljedice će se ticati podrške KBS-u ili vojsci Kosova. Naravno, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, naše podrške dijalogu između Prištine i Beograda, ali NATO je posvećen u obezbeđivanju bezbednog okruženja na Kosovu, ali i doprinošenju boljim odnosima između Kosova i njegovih suseda. Mi također imamo izuzetne odnose sa Srbijom. Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na zapadu Balkanu, ali jedan od njih je odnos između Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga želimo da uradimo sve kako bismo tome doprinali.
Ali ovo verovatno ne utiče na vaše odnose sa Srbijom, imajući u vidu da je to jedina zemlja koja u stvari ne teži punopravnom članstvu. Da li se nadate da će u jednom trenutku da se promeni ta neutralnost i da će Srbija postati jedna od svih zemalja u regionu koja zaista nastoji da postane članica NATO-a?
Iskreno, mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup jeste da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo, mi poštujemo njihovu neutralnost. Mi imamo izuzetne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Finskom, Irskom. Politička neutralnost ili vojno nesvrstavanje ne predstavlja nikakav problem za nas da imamo dobre praktične i političke odnose sa zemljama koje imaju takav pristup.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada sve češća je tema crnogorskih, ali i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i sigurnosti. Zajedničke odbrambene operacije posebno su intenzivirane prema riječima zvaničnika u susret parlamentarnim izborima koji će se 2020. održati u Crnoj Gori, ali i Sjedinjenim Državama. Više o tome Srđan Janković.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo tokom dana poslali pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrahibridnog tima NATO-a, odnosno da li se radi o obuci ili radu na konkretnim zadacima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina, Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda. Otvaranjem atačmenta svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Usto je naglašeno iz ambasade SAD-a da elitni tim američkih sajber stručnjaka drugu godinu za redom na poziv vlade Crne Gore zajedno sa crnogorskim sajber kolegama radi na suprotstavljanju zlonamjernim sajber akterima na ključnim mrežama i platformama. Usto je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da se Crna Gora među prvima u Evropi suočila sa nekonvencionalnim napadima na njenu demokratiju i slobodu izbora. Ovu informaciju je i prenio i website američke sajber komande. Tome je prethodila i izjava američkog državnog sekretara Mike Pompea, koji je 4. oktobra bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada je objavio da je zahvaljujući saradnji u oblasti sajber bezbjednosti s Crnom Gorom razvijena zaštita od najnovijeg ruskog softvera koji sada štiti milijarde uređaja širom svijeta. Iz vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane je tokom ove godine saopšteno da su pripadnici vojske Crne Gore odlazili na obuku koja se odnosi na sprječavanje ugrožavanja i bezbjednosne izazove iz oblasti sajber okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacija za evropske lige ili evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom, ni kao domaćini, a ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Kako navode, to je odluka Evropske fudbalske federacije i važi osim u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe ovih država stignu do faze eliminacije ili finala nekog takmičenja ili prvenstva. Iz Prištine Amra Zeneli.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualno utakmice kosovske ekipa sa onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila, već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naših ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odlukove fudbalske organizacije da ekipe ili reprezentacije određene države ne igraju utakmice, osim u finalnim fazama ili na eliminacijama, iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA. Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političke kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji u čijoj je pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama, u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mestima se igraju utakmice, nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvih incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacija. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nekoliko dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok javnost čeka odgovor na pitanje hoće li neko biti sankcionisan zbog rušenja dvije kuće u Subotičkoj ulici Braće Radić, koje predstavljaju kulturno-historijsku cjelinu, u ovom gradu na krajnjem sjeveru Srbije uveliko se ruše i drugi objekti u zaštićenim zonama. Zabunu pravi to što se ulice stavljaju pod zaštitu, ali ne i svi objekti koji se u njima nalaze. Detaljnije u prilogu Natalija Jakovljević i Dušana Komarčevića.
Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u centralnoj Zmajovinoj ulici broj 4 srušen je objekat na parceli broj 3730, koja u katastru ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra. Katastar je ažuriran 14. novembra ove godine. Na licu mesta smo se uverili da je prostor raščišćen i ograđen građevinskom ogradom bez bilo kakvih oznaka. Podaci u katastru pokazuju da je parcela u privatnoj svojini i da pripada firmi Dinamik Gradnja DOO. Direktor te firme je, prema podacima Agencije za privredne registre, 20-godišnji Marko Puškarev. To je samo jedan od primera da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici označio ulicu kao kulturno-istorijsku celinu, ali da svi objekti u njoj ne potpadaju pod domen zaštite. Upravo tu praksu Viktorija Alađić, redovna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, vidi kao problematično.
Iz iste institucije ide prema Republici zahtev da se ulica stavlja pod zaštitu, kao što je Braće Radića i sve ostalo što je u centru, a da onda istovremeno se prave neki novi uslovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika na zahtev investitora, gde se neki objekti dozvoljavaju za rušenje ili veći deo objekata. I onda to u stvari uopšte nije jasno šta je tu stav, da se nešto čuva ili da se nešto ruši, jer ako se sve poruši, ostane samo gradska kuća, onda ona nema više svoj značaj ako nije u nekom određenom okruženju.
Slučaj koji je dospeo u žižu javnosti i van Subotice je rušenje tri kuće u ulici Braće Radića, koja je odlukom vlade Srbije u julu ove godine proglašena za prostorno, kulturno, istorijsku celinu. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture ranije su rekli da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Uprkos tome, lokalna skupština u Subotici je u oktobru izglasala izmenu dela plana detaljne regulacije, čime je otvoren put ka rušenju ovih objekata. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici saopštio je ranije da su stručni saradnici te ustanove početkom 2018. izašli na teren na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43 i detaljnim vizualnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da ni jedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina i da zbog toga objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Da li je ovo sa stručnog aspekta bio dovoljno jak razlog za rušenje?
Naravno da ne,
kaže Vladimir Džamić, istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević i iz Beograda Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica namijenjenih mladima u okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji pokušava javnosti da predstavi činjenice koje govore o kršenjima ljudskih prava u Srbiji za vrijeme trajanja ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Prva radionica je bila o zločinima u Sandžaku tokom rata 90-ih i održana je u Priboju. Danica Gudurić ima više detalja.
Mladi vrlo malo znaju o dešavanjima 90. godina, ali nisu krivi zbog toga, jer im nije ponuđeno ništa da bi saznali neke činjenice. A zarad bolje budućnosti mora se reći istina, kažu učesnice radionice Jelena Jocić iz Jagodine i Sanja Krstić iz Niša.
Generalno se malo priča o tome uopšte bilo gde. Žive sa poveznom preko očiju, ne znaju šta se dešavalo. Neko krije istinu od njih.
Šta je potrebno da se dešava onda u radu?
Da iznese prave podatke. školjake, da se organizuju neke radionice, predavanja, da udžbenici iz istorije pre svega budu dopunjeni i da se ta prava istina sazna.
Koliko se među mladima priča?
U krugovima kojima se ja krećem uopšte se ne priča.
Istina o 90. godinama prošlog veka potrebna je svim mladim generacijama u Srbiji, ali i u regionu, istakla je predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar, jedna od predavača radionice.
Da bi se došlo do prave istine, neophodno je institucionalno priznanje. Nažalost, ono je izostalo u Srbiji.
Ono što se dešavalo na području Sandžaka tokom 90. godina potrebno je da zna mlada generacija.
To su ubistva, masovne paljevine kuća, posebno području Pribojske opštine. Prvo je počelo sa ubistvom Rama Berbe 92. godine, Micu Sjeverinu. U drugim gradovima Sandžaka je masovne informativne razgovore, desetine hiljada prošlo taj surovi tretman informativnih razgovora, gde su ljudi ponižavani, maltretirani, iznuđivani iskaze, a da su retki koji su odgovarali.
Kačar je podsjetila da je suština ovakvih radionica da se mladi ljudi upoznaju, pričaju o teškim temama i iznose svoja mišljenja, te da je to pravi put ka izgradnji poverenja i mira u budućnosti. Larisa Karosmanović iz Priboja je mišljenja da ni mladi iz Priboja nisu dovoljno upoznati šta se događalo u njihovoj opštini s početka 90. godina.
Pa nisam sigurna da su baš mnogo mladi upoznati. Nažalost, ima i dosta onih koji razmišljaju na drugačiji način, kome su još uvek uzori Ratko Mladić, Radovan Karadžić.
U okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji o ratnim zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava u Srbiji tokom oružanih ratnih sukoba, inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica pokušava javnosti u Srbiji da predstavi činjenice koje govore da su se ratni zločini događali i u Srbiji, kaže Fiona Jelići, programska asistentkinja u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Moramo da pređemo prvo preko istine, preko činjenica, da bismo uspostavili pomirenje.
Učesnice radionice će posetiti spomen obeležje otetim Sjeverincima, kao i stanicu Štrpci. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije i novinari koji su se bavili pitanjem nestalih vjeruju u utemeljenost izjave hrvatskog ministra ratnih veterana Tome Medveda da je njegovo ministarstvo posjeduje dokument koji dokazuje da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila u sekundarne grobnice. Pripremio Enis Zebić.
Vrlo je moguće da su tijela premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno jesu li to radili pripadnici paravojnih postrojbi hrvatskih Srba, dobrovoljci Srbije ili JNA, kaže za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije i da je logično pretpostaviti da je premještana bilo i da su neki pripadnici JNA za to znali.
I novinarka Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Marina Karlović-Sabolović, koja je pisala o problematici nestalih i pronalaženju grobnica, u izjavi za naš program vjeruje u utemeljenost Medvedove izjave.
Nema šanse da tadašnja jugoslavenska armija u svojim službenim protokolima nije zabilježila gdje je sve selila kosti hrvatskih branitelja civila ubijenih nakon pada Vukovara. Tim više što je jugoslavenska armija i u drugim sukobima na području bivše Jugoslavije, poput onoga na Kosovu, ulovljena upravo u istom tom seljenju kostiju.
Boraveći u Vukovaru na obilježavanju obljetnice sloma hrvatske obrane grada 91. ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazuje u ponedjeljak navečer trima televizijama da ministarstvo posjeduje dokumente koji dokazuju da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih Hrvata sa imenima osoba koje su to radile i da su njihova traženja od Srbije da preda ostalu dokumentaciju vezanu za to ostala bez odgovora.
Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci dostavili desetke naših zahtjeva i ono na čemu mi inzistiramo su jasni i precizni protokoli prema danima i prema postupanjima konkretnih osoba upravo s ciljem kako bismo znali gdje su posmrtni ostaci koje je srpska vojska nakon ulaska u grad Vukovar iz primarnih grobnica preselila u nama nepoznate sekundarne grobnice.
Zanimljivo je da je na te dokumente i na to da Hrvatska od Srbije traži dokumentaciju dokumentaciju o sekundarnim grobnicama. Prvi, još pred više od dvije godine, upozorio Medvedov zamjenik i voditelj uprave za zatočene i nestale u ministarstvu Stipe Sučić, ali ni onda nije bilo nikakve reakcije ni sa koje strane. Tada je Sučić kazao da su ti dokumenti toliko detaljni da navode imena osoba koje su upravljale pojedinim buložerom, a da je odluka o premještanju masovnih grobnica ubijenih Hrvata donesena nakon što je međunarodna zajednica otkrila masovnu grobnicu pobijenih Hrvata na Ovčari. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Odalović kazao je tada da, što se srpskih organa tiče, ne postoji nijedan neodgovoreni zahtjev. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.